Kā jūs zināt, priekšvēlēšana laikā apjomīgi šīs vienotībai veltītās nomēlošanas kampaņas daļa bija veltīta tieši man personīgi. Ar mērķi radīt sabiedrībā par mani konkrētu, labi apmaksātu sabiedrisko attiecību speciālistu, izdomātu tēlu. Tādēļ vēlos izmantot iespēju un atvainoties ikvienam. Pirmkārt, jau jums saviem partijas biedriem, kam ir bijis jātaisnojas vēlētāju priekšā par šiem pieņēmumiem. Tāpat vēlos apliecināt katram, galvenokārt cilvēkiem, kurus aizvainojas un aizkārus šī melu un vajāšanas kampaņa, ka ikviena mana darbība ir bijusi vērsta uz to, lai sasniegtu kopīgu rezultātu. Pirmkārt jau, lai netiktu mainīts Latvijas ģeopolitiskais kurss.